Dæmis Höskuldur Þórhallsson og veitir andsvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir ágætis ræðu og samstarfið í nefndinni sem að var með miklum ágætum. Það skal tekið fram. Okkur greinir aðeins á það hvort að þessi fyrirvara sem að hans flokkur stendur að og að frumvarpinu í heildsinni hvort að þeir séu gildir af því að þingmaður nefndi að gilda fyrirvara væri að ræða og vil benda á að á tíma var meiri hluti allra flokka fyrir utan samfylkingarinnar að hafa fyrirvarana sterkari. Sjálfstæðismenn voru á fyrir lín. Rauninni segja að það eina sem að hafi gerst er það að sjálfstæðisflokkur og borgarhreyfing ákváðu að fara í skjóli samfylkingarinnar og veikja fyrirvarana. Þess vegna langar mig að spyrja mig hvort að hann muni fallast á fyrirvara þá sem að annar minni hluti að sá sem hér stendur hefur lagt fram og eru í samræmi við það sem að þingmaðurinn var eitt sinn sammála. Öðrum kosti vil ég spyrja hann. Nú ræddi háttvirtu þingmaður Kristján Þór Júlíusson mjög hryðjuverkalögin og að það væri ósanngjart að Íslendingar fengju ekki notið þess ef að einhver myndi láta reyna á þau. Einnig varðandi mjög gild sjónarmið sem komu fram hjá Þorstein Einarssyni og Þórhalli Þorvaldssyni, lögmönnum, möguleika á skuldajöfnun. Eitt er mörgum orðum í að fara yfir þetta. Samt eru engir fyrirvara sem að lúta að þessum atriðum. Og mun þá þingmaðurinn samþykkja fyrirvara Framsóknarflokksins sem einmitt snerta á þessum atriðum.
Þá svarar andsvari háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis